Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
U istočnom Sarajevu večeras narodni miting Branimo Srpsku.
Sastanak u savjetu ministara sa Stoltenbergom bez srpskih predstavnika. Neprihvatljivo ignorisanje stavova Srpske, kaže Košarac.
Sutra se navršava 28 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Republika Srpska opredijeljena je za poštovanje Dejtona i ustavnu strukturu BiH, poručuju zvaničnici.
Akcija Mozaik uhapšena 4 lica zbog dječije pornografije.
Novak Đoković osvojio i završni Masters i počeo 400. nedjelju na prvom mjestu ATP liste.
Vrijeme pretežno oblačno, sutra kiša, na planinama snijeg. Narodni skup Branimo Srpsku večeras će biti održan u istočnom Novom Sarajevu. Organizatori poručuju da će građani ponovo pokazati da zajedno i u sabornosti stoje uz Republiku Srpsku, politiku njenog rukovodstva i institucija. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je za RTRS da građani i predstavnici Republike Srpske neće dozvoliti rušenje ustavnopravne strukture i napade na Srpsku.
Ni na koji način ne možemo dozvoliti da ovakve stvari prođu, jer ako vam danas osude predsjednika i ako vam danas oduzmu imovinu, šta će raditi naredni dan i kako će osuđivati druge ljude na nižim nivoima? To je osnovna poruka. A ne sude ga zbog nečega što je pravno i što je normalno u pravnom sistemu, nego ga sude zbog nečega što je nametnuto u pravni sistem i zbog toga što je u skladu sa svojim nadležnostima funkcije poštovao odluke Narodne skupštine Republike Srpske, upravo tog naroda koji je izabrao svoje predstavnike u Narodnu skupštinu.
Republika Srpska teži da ostane slobodna i opredijeljena je za poštovanje Dejtona i ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, a sve izvan toga nije prihvatljivo. Ovo i danas poručuju zvaničnici Republike Srpske uoči 28 godina od parafiranja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak, informiše Aleksandar Javorac.
Težnja Republike Srpske je da ostane slobodna, odnosno da sama odlučuje o svojoj budućnosti i da njeni građani sami biraju svoje predstavnike, poručuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Atak na našu slobodu ide preko otimanja imovine, preko političkih pritisaka, financijskih pritisaka, sudskih pritisaka i suočeni smo sa nevjerojatnom količinom i mržnje i napada, slično kao Srbija 1912. godine.
Republika Srpska je opredeljena za poštovanje Dejtona i ustavnu strukturu BiH, kakva je donesena 21. novembra na dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, i sve izvan toga nije prihvatljivo, kaže premijer Radovan Višković. Dejtonski sporazum nije samo zaustavio rat, nego je to akt kojim je Republika Srpska utemeljena kao jedan od dva ravnopravna entiteta u BiH, sa snažnim elementima državnosti i suvereniteta, rekao je Višković. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović rekao je da se Ustavni sud BiH koristi za reviziju Dejtonskog mirovnog sporazuma i glavna je institucija razdora, novih podjela i prijetnji miru u BiH.
Ukoliko po tom pitanju nešto ne budemo uradili i za 10 godina, možda ćemo biti još u goroj situaciji. I ja govorim da svi to znaju. Ustavni sud ima potencijale da nas odvede u novi sunovrat.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je da je Dejtonski sporazum tokom 28 godina postojanja kršen, a da je kulminacija sada kada u BiH djeluje čovjek koji nije izabran za visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti, što je predviđeno ovim međunarodnim dokumentom. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je za Srbiju od izuzetnog značaja očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma u punom i izvornom obliku, te da Beograd odbacuje nametanje rješenja, Sutra se navršava 28 godina od kada je u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu parafiran opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavnopravni poredak. Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta Republike Srpske i Federacije BiH.
Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg, koji je boravio u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, izjavio je danas da NATO podržava mir u BiH i regionu kao i produžetak misije Althea u BiH. On je dodao da BiH sama, bez miješanja sa strane, treba izabrati svoje bezbjednosne aranžmane. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto naglasila je značaj unutrašnjeg konsenzusa u saradnji sa NATO-om, pripremio Milan Stojić.
Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg pozdravio je odluku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da produži misiju Althea u BiH, misiju koju podržava i NATO. On je govorio i o saradnji BiH i NATO saveza i istakao da odluke o načinu saradnje moraju donijeti domaći političari.
Every country has the right to choose its own.
Svaka zemlja ima pravo izabrati svoje vlastite sigurnosne aranžmane bez miješanja sa strane. Ja želim također pohvaliti Bosnu i Hercegovinu na uspjesima koji je postigla na svom putu ka Evropskoj uniji.
Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto istakla je značaj učešća BiH u akcionom planu saradnje sa NATO savezom, ali je podsjetila šta je neophodno za naredni korak.
Moramo postići naš politički konsenzus i poštovati kako Ustav Bosne i Hercegovine, tako njenu ustavnu strukturu i ustavne nadležnosti i kroz dijalog i međusobno uvažavanje doći do stavova koji su jako važni za Bosnu i Hercegovinu kad je u pitanju saradnja s NATO-om.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je nakon sinoć održanog sastanka članova predsjedništva sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom da su od njega dobili poruke da sve što se dešava u BiH treba da se riješi na domaćem nivou.
Naše ljude uvijek interesuje da li neko insistira na članstvu i tako dalje. To uopšte nije bila nikakva tema, osim uz komentare koje je dao generalni sekretar, rekavši da je to stvar opredjeljenja svake države, da nikada NATO ne vrši pritisak na nekoga da postane član, a sve i da se mi sad svi slažemo oko toga da treba opet da Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove za tako nešto i da se tako nešto ne bi ni moglo desiti odmah.
Stoltenberg će danas, nakon posjete NATO kampu u Butmiru, nastaviti višednevnu posjetu u regionu i odlazi u Prištinu i Beograd.
NATO je zabrinut zbog secesionističke i retorike podjela i spoljnog uticaja, posebno Rusije, izjavio je ovo generalni sekretar Alijanse u Sarajevu. Ova izjava odmah je izazvala reagovanja, prvo iz ruske ambasade u BiH, koja je između ostalog navela da Stoltenbergu nešto nije u redu sa logikom. Iz Republike Srpske ističu da su saglasni da ima spoljnog uticaja, ali da on ne dolazi iz Rusije, informiše Zorana Marković.
Zabrinuti smo secesionističkom i retorikom podjele, kao i spoljnim uticajem, posebno Rusije.
Izjava generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga pokazuje da mu nešto nije u redu sa logikom, navodi se u saopštenju iz ruske ambasade BiH. Iz ambasade ističu da s jedne strane Stoltenberg govori o destabilizujućem uticaju Rusije, a s druge pozdravlja jednoglasnu odluku u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o produžetku misije Althea, koju smatra stabilizujućim faktorom. Podsjećaju da je Rusija principijelno podržala ovu odluku. Postavljaju pitanje kakav je ipak Rusija faktor u BiH koju smatra prijateljskom zemljom. Za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašu Košarca Stoltenberg je jedino bio u pravu u dijelu koji se odnosi na spoljne uticaje u BiH, ali da tu ne misli o navodnom uticaju Rusije.
Ovdje postoji izuzetno negativni i maligni uticaj lažnog visokog predstavnika i ambasade SAD-a, počev od toga da su dirigenti montiranog političkog procesa protiv legitimnog i legalnog predsjednika Republike Srpske.
Košarac je reagovao i na činjenicu da na sastanku sa Stoltenbergom nije bilo ministara iz Republike Srpske, što je neprihvatljiva praksa u Savjetu ministara. On naglašava da Stoltenberg nije imao priliku da čuje stav predstavnika Srpske, pa se dovodi u pitanje kredibilitet i vjerodostojnost stavova koji su izrečeni u ime BiH na sastanku. O sastanku istakao je Košarac informisanje na osnovu medijskih izvještaja, što je dodatno problematična stvar. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u istočnom Sarajevu sa ambasadorom Ruske federacije Igorom Kalabuhovom o trenutnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH.
Cvijanovićeva je upoznala ambasadora o stavovima i poziciji institucija Republike Srpske u pogledu aktuelnih tema, istakavši da o svim procesima u Bosni i Hercegovini treba da odlučuju demokratski izabrani predstavnici naroda bez intervencionizma stranih aktera.
Predstavnički dom parlamenta BiH podržao je većinom glasova hitnu proceduru za donošenje zakona o prestanku važenja zakona o tužilaštvu i sudu BiH koji su doneseni nametnutim odlukama visokih predstavnika u BiH Wolfganga Petrića i Pedija Ešdauna. U obrazloženju za prestanak važenja tih zakona poslanik SNSD-a Milorad Kojić rekao je da visoki predstavnici nisu imali pravo preuzimanja uloge zakonodavca od parlamenta BiH. Dom nije podržao hitnu proceduru za razmatranje prijedloga zakona o Vrhovnom sudu BiH koji je predložio Denis Zvizdić, pripremio Stjepan Zlikovac.
Obrazlažući podnošenje zakona o prestanku važenja dva zakonska akta o tužilaštvu i sudu BiH, koji su nametnuti odlukama visokih predstavnika, poslanik Milorad Kojić je podsjetio na Bonski ugovor iz 1997. godine, koje su inicirale Sjedinjene Države i Velika Britanija i visokim predstavnicima protivpravno dali ovlašćenja da nameću odluke i zakone. Ta bonska ovlašćenja ne mogu imati prednost na poveljom UN-a, rekao je Kojić.
Bonski zaključci nisu zaključci, već su u pravnom pogledu radi o ugovoru koji je 1997. godine između sebe u pisanom obliku zaključili SAD, Kanada, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Turska, Japan i druge države, pravno neosnovano se nazivavši takozvanom Savjetom za primjenu mira u BiH, uprkos tome što postojanje takvog tijela nije dozvoljeno.
Poslanici nisu podržali hitnu proceduru za razmatranje prijedloga zakona Ustavnom sudu BiH koju je zatražio predlagač Denis Zvizdić. U obrazloženju je naveo da sve zemlje u regiji imaju Vrhovni sud čije je formiranje jedan od prioriteta Evropske komisije.
Bosna i Hercegovina je jedina država u regionu koja nema Vrhovni sud na državnom nivou. Srbija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Slovenija su zemlje koje imaju svoj državni vrhovni sud kao posebno pravosudno tijelo koje ima kasacionu nadležnost.
Širu raspravu poslanici su vodili razmatrajući izvještaje Kancelarije za reviziju BiH institucija o financijskoj reviziji za prošlu godinu u kojima je 11 institucija dobilo mišljenje s rezervom.
Državljani Bosne i Hercegovine i njihovi srodnici iz Gaze sletjeli su na međunarodni aerodrom Sarajevo.
Savjet ministara usvojio je juče odluku o dolasku Palestinaca koji su srodnici državljana BiH. Ministar bezbjednosti Nenad Nešić izjavio je da su Palestinci koji su srodnici državljana Bosne i Hercegovine prošli bezbjednosne provjere, ali da će biti sprovedene i dodatne.
Izrael ne želi da pristane da za kidnapovane civile razmijeni zatvorene pripadnike Hamasa, rekli su egipatski izvori za Wall Street Journal. List je izvijestio o poteškoćama u pregovorima između Izraela i Hamasa, uključujući činjenicu da Hamas ne zna tačnu lokaciju svih talaca.
Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da je 28 prijevremeno rođenih beba evakuisano iz bolnice Šifa bezbjedno stiglo u Egipat. Tri bebe i dalje ostaju u bolnici i Emirati i nastavljaju da se liječe. Sva novorođenčad se bore protiv ozbiljnih infekcija.
Obustava rada u Željezari Zenica imaće posljedice po dva velika preduzeća u Republici Srpskoj, Željeznice i Rudnik željezne rude Omarska. Željeznice ostaju bez najvećeg klijenta, a u Omarskoj proizvodnja je zaustavljena. U Ministarstvu saobraćaja najavljuju potragu za alternativnim rješenjima za željeznice. Opširnije Dragan Zrnić.
Rudnik Omarska kod Prijedora zapošljava 780 radnika, a jedini kupac mu je Željezara Zenica. Zbog obustave rada u Željezari i u rudniku je proces rada privremeno obustavljen. Na čekanje je poslato oko 600 radnika. U sindikalnoj organizaciji za srijedu najavljuju sastanak sa menadžmentom rudnika. Dario Antonić, predsjednik sindikalne organizacije ArcelorMittal Prijedor.
Zadnji neki sličan slučaj kada smo imali u 6. mjesecu. Mi smo uspjeli sa poslodavcem da dogovorimo da ovaj dio radnika koji nije bio radno angažovan i imao 80% znači plate za vrijeme čekanja.
Prema kolektivnom ugovoru, radnici na čekanju imaju pravo na 55% od zadnje tri prosječne plate, saopštenje ArcelorMittala Prijedor.
U saradnji sa sindikalnom organizacijom društva trenutno razmatramo sve opcije vezano za status radnika. Zajednički cilj nam je da iznađemo najbolja moguća rješenja za naše zaposlene tokom ovog perioda.
Obustava rada u Zenici uticat će i na Željeznice Republike Srpske. Od prevoza rude iz Omarske u Zenicu, ovo preduzeće na godišnjem nivou zarađuje između 15,5 i 17,5 miliona maraka. To je između 42 i 48% ukupnih prihoda Željeznice od prevoza roba. Ipak, neće biti otpuštanja radnika niti slanja na čekanje, kaže izvršni direktor poslova operacija u Željeznicama Republike Srpske Željko Radić.
Ovo vrijeme ćemo naravno iskoristiti da radnici iskoriste godišnji odmor, da se izvrši preraspodjela fonda sati na ukupnom godišnjem nivou. Nijedan radnik Željeznica Republike Srpske nije otpušten. Sa tim trendom ćemo nastojati.
U Ministarstvu saobraćaja kažu da pokušavaju pronaći alternativna rješenja kada je riječ o ovom problemu. Ministar Nedeljko Čubrilović.
Očekujemo da razgovaramo sa važnim partnerima u ovoj oblasti. Nas kao resor u najužem interesu je ono da obezbijedimo za Željeznicu dovoljno posla.
Željezara Zenica obustavila je rad zbog, kako je menadžment naveo, loših uslova na globalnom tržištu željeza. Istovremeno, radnici Željezare danas su stupili u generalni štrajk, tražeći potpisivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora za ovu i narednu godinu uz povećanje plata i naknada.
Predstavnici privrednih društava iz tekstilne i obućarske industrije smatraju da je za ovaj sektor prihvatljivo da najniža plata u narednoj godini iznosi 750 maraka.
Naglašeno je da je cilj svih privrednih društava da zadrže obim poslovanja, ali i broj zaposlenih radnika i da bi drastično povećanje najniže plate dovelo u pitanje opstanak privrednih društava iz sektora tekstila, kože i obuće i dodatno uticalo i na dalje poslovanje, saopšteno je iz Privredne komore Srpske.
Informacija koju smo upravo dobili.
Ivicu Miškovića iz Kaknja, koji je pobjegao iz zgrade Osnovnog suda 7. novembra u Banja Luci nakon što mu je izrečena četvorogodišnja kazna zatvora za teško zlostavljanje djevojčice, kako nezvanično saznajemo, MUP Hrvatske locirao je na području Zagreba 15. i 16. novembra. Mišković, kako saznajemo, ima državljanstvo Hrvatske.
Četiri lica uhapšena su zbog sumnje da su počinila krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U međunarodnoj akciji Mozaik 2023, kako se nezvanično saznaje, uhapšeni su Drago Dukić iz Prijedora, Zoran Trkulja iz Kozarske Dubice, Branko Jerinić iz Modriče i Željko Martinović iz Teslića. Akcija je sprovedena u saradnji sa Europolom i policijskim agencijama iz regiona, izjavila je načelnica odjeljenja za informisanje MUP-a Mirna Miljanović.
U ukupnoj akciji, znači na nivou globalnom svih policija, predmeti je izvršene su 41 istraga protiv 39 lica i sve je urađeno u stvari na osnovu inicijalnih podataka Međunarodnog centra za nestalu i eksploatisanu djecu. I na osnovu tih inicijalnih podataka i snimaka koji su dostavljeni policijama, uspjeli su se identifikovati i dva maloljetna djeteta iz tih snimaka. Ono što Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske još jednom podsjeća i apeluje prije svega na roditelje da povede posebnu pažnju o komunikaciji svoje maloljetne djece na društvenim mrežama, odnosno na koji način i s kim komunicira.
Ministar pravde Miloš Bukelović izdao je naredbu o sprovođenju vanrednog inspekcijskog nadzora u Kazneno-popravnom zavodu Trebinje kako bi se utvrdile činjenice u vezi sa bjegstvom kineskog državljanina.
Ovo lice nalazilo se u ekstradicionom pritvoru. Bukelović je rekao da će, ukoliko se utvrde propusti u vođenju i organizaciji rada u Kazneno-popravnom zavodu Trebinje, posljedice snositi svi odgovorni. Također, rukovodiocima u svim kazneno-popravnim ustanovama u Srpskoj naloženo je da opšte i posebne mjere za održavanje reda i bezbjednosti podignu na najviši nivo.
MUP Republike Srpske sutra obilježava krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla. Slavu su danas obilježile pojedine policijske uprave u Republici Srpskoj. Opširnije Lidija Bešlić.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju poginulim policajcima u Bijeljini, načelnik policijske uprave Bijeljina Stjepan Terzić istakao je da poginulim policajcima dugujemo vječnu zahvalnost.
A time i stvorili nama obavezu sadašnjim i budućim generacijama da predano radimo na očuvanju Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbjednosti naših građana i njihove imovine.
I policijska uprava Istočno Sarajevo obilježila je krsnu slavu MUP-a lomljenjem slavskog kolača u hramu Uspenja Presvete Bogorodice i polaganjem vijenaca na centralnom spomenu obilježju. Branimir Šehovac, načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo.
Ovo je svakako prilika da se sjetimo svih 136 poginulih pripadnika policijske uprave Istočno Sarajevo koje su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.
23.000 života dato je za stvaranje Republike Srpske, a među njima su i pripadnici policije, rekao je savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić.
Moram reći da su ti ljudi među prvima krenuli i da nije bilo te organizovane službe, veoma bi se teško mi uspjeli suprotstaviti tako brzo da ne dođe do većih stradanja civilnog stanovništva.
Krsna slava MUP-a Srpske Sveti Arhangel Mihajlo obilježena je u Trebinju. U crkvi Svetog cara Lazara služen je pomen i položeno cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima MUP-a iz Istočne Hercegovine. Načelnik Siniša Laketa rekao je da je trebinjska policija odgovorila svim bezbjednosnim izazovima u ovoj i prošlim godinama.
Da smo većinu krivičnih djela koja su evidentirana, koja su izazvala pažnju ili uznemirenje građana rasvijetili, da smo imali jedno razbojništvo koje smo rasvijetili, da u kontinuitetu ostvarujemo rezultate po sprečavanju i suzbijanju opojnih droga.
Povodom obilježavanja slave MUP-a Republike Srpske, policajci širom Srpske učestvovali su u akciji dobrovoljnog darivanja krvi kao i drugim humanitarnim akcijama na nivou svojih policijskih uprava.
Do kraja godine planirana je isplata vojnih invalidnina, ličnih i porodičnih sa uvećanom osnovicom za 10% u skladu sa memorandumom o saradnji vlade Srpske i Borsa, istakao je resorni ministar Danijel Egić. Za ovo uvećanje bit će potrebno oko 3 miliona maraka. Egić je najavio i da će uskoro početi isplata nepovratnih novčanih sredstava za boračke kategorije po uredbi iz 2019. Prvo će biti isplaćeni borci čije su lokalne zajednice završile i predale spiskove onih koji imaju pravo na ovaj novac.
Počet ćemo sa isplatom nepovratnih novčanih sredstava od 8.000 prema onoj uredbi koja je izašla u 2019. godini. Dakle, ovim putem ćemo da u prvom mahu ćemo da isplatimo u onim opštinama u kojima su ti spiskovi završeni, kojima su finiširani i ujedno apelujem i na one opštine i gradove koji to nisu radili da u što kraćem narednom periodu to završe kako bi moglo da krenemo sa isplatom i u tim opštinama.
Obilježeno je 105 godina od ulaska srpske vojske u Banja Luku. U hramu Hrista Spasitelja služen je parastos za sve stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svjetskom ratu. Na spomenik Banu Milosavljeviću položeni su vijenci i cvijeće. U galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske otvorena je izložba Drugi balkanski rat na fotografijama i dokumentima autora Dejana Antića. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Srpska vojska je za 40 dana prešla više od 600 kilometara da bi 1. novembra 1918. godine oslobodila Beograd, zatim prešla Savu, Drinu i Dunav i počela oslobađanje ostatka južnoslovenskog prostora. Svečano u Banja Luku jedinice srpske vojske ušle su 21. novembra. Važno je da od zaborava sačuvamo junake, njihovo herojstvo, slavu i danas, poručuje istoričar i autor izložbe Dejan Antić.
I da je jedini način da se odupremo svim tim nasrtajima upravo naša nacionalna sloga, da pokažemo jedinstvo, jedinstvo kada proslavljamo ovaj važan datum, ali jedinstvo kada je u pitanju borba protiv svih problema i iskušenja.
Period Velikog rata ispisan je crnim slovima u istoriji srpskog naroda zbog broja stradalih. U Prvom svjetskom ratu poginula je gotovo trećina stanovništva tadašnje Srbije. U proboju Solunskog fronta učestvovalo je 15.000 Srba sa prostora Bosne i Hercegovine. Srpski narod se i danas suočava sa brojnim izazovima u svom opstanku, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Odabrali smo ovaj datum da ova izložba dođe u Banja Luku da vide kako je počela, da kažemo, to slavno doba, kada je isto tako bilo crnih oblaka, isto tako bilo teško, ali neki nekolebljivi duh i snaga, a poslije toga i jedinstvo srpskog naroda na svim teritorijama su odlučile o tome da se oslobodimo.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Legić poručio je da se srpski narod dokazao u odbrani svoje slobode i otadžbine u velikim ratovima.
A srpski borac nikad nije napadao, srpski borac, srpska vojska nikad nije zauzimala druge i tuđe teritorije, nego su isključivo i samo branili sebe, svoju zemlju, svoje teritorije.
U hramu Hrista Spasitelja služen je parastos za sve ubijene i poginule civile i vojnike u Prvom svjetskom ratu i položeni vijenci na spomenik Banu Vrbaske Banovine Svetislavu Tisi Milosavljeviću. Obilježavanju su prisustvovali i zaslanik predsjednika Srpske, kao i predstavnici brojnih zvaničnih institucija.
Srpska akademija nauka i umjetnosti svečano je obilježila 182 godine od osnivanja. Ova najviša naučna i umjetnička ustanova u Srbiji osnovana je 19. novembra 1841. pod imenom Srpska kraljevska akademija, a izbor akademika utvrđen je zakonom iz 1886. godine. U toku svoje historije nekoliko puta joj je mijenjano ime da bi konačno zakonom iz 1960. dobila sadašnji naziv. Opširnije Ognjen Mihajlović.
Ceremonija je počela intoniranjem himne Bože pravde, a pozdravnu riječ uputio je predsjednik SANU Zoran Knežević. Kako je ugovor uporučio, među njenim članovima postoji jasna i potpuna svijest o svim izazovima i teškoćama sa kojima se srpska država i narod, ali i cijelo čovječanstvo, suočavaju u ovim izuzetno turbulentnim vremenima.
SANU i njeni članovi nastoje da kroz svoje aktivnosti prepoznaju i razumeju te trendove i izazove i da ponude naučno zasnovane odgovore na niz otvorenih pitanja sa kojima se svi suočavamo.
Čestitajući jubilej i podsjećajući na najsvjetlija imena Akademije, predsjednik Srbije iznio je viđenje razvoja političke situacije koja nas očekuje iduće godine. Kako je rekao, zaoštravanje se može očekivati poslije izbora u Americi, Tajvanu i Ukrajini.
Plašim se da nam ta godina donosi mnogo više sukoba, mnogo više nemira nego što je donela i prethodna i ova 2023. godina. Kada to kažem, mislim i na svaku vrstu ugroženosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali i u Republici Srpskoj i u mnogim drugim delovima našeg regiona.
Na svečanosti su dodijeljene nagrade Akademije za tekuću godinu. Akademiku Vladimiru Kostiću iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka, a iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, nagradu je dobio akademik Gojko Subotić.
Novak Đoković osvojio je i završni Masters i počeo 400. nedjelju na prvom mjestu ATP liste. Košarkaši Partizana danas su gosti CDVita Olimpije, a Crvena zvezda dočekuje Mornar u ABA ligi. Opširniji Aleksandra Perić.
Jedna od najuspješnijih sezona za Novaka Đokovića još nije gotova. Završni Masters osvojen u Torinu, istorijski 7. put.
4 od 5 najveća trofeja sam osvojio ove godine zajedno sa svojim timom kojem sam jako zahvalan, svi ljudi koji su uz mene, naravno celoj Srbiji. Šaljem veliki pozdrav i zahvalnost za njihovu podršku. Uvijek ih osjećam nekako u mislima, znam da mi šalju dobru energiju.
Već u četvrtak najbolji teniser svijeta igraće za Davis Cup reprezentaciju Srbije u Španiji.
Jedva čekam da se pridružim reprezentaciji, Davis Cup reprezentaciji teniskoj Srbije u Malagi. Igraćemo u četvrtak protiv Britanije. Naravno da su ambicije da idemo do kraja. Nadamo se da ćemo osvojiti tu titulu, imat ćemo podršku i ljudi koji dolaze iz Srbije, tako da idemo Srbija.
Novak je danas počeo i 400. nedjelju na prvom mjestu rang liste, naravno i ovo je rekord. Kako je u Torinu Đoković izjavio da želi još da igra tenis i osvaja turnire, sigurni smo da će ovi rezultati koji ima biti nastavljeni. Košarkaši Beogradskog Partizana bit će danas gosti CDVita Olimpije u susretu 8. kola ABA lige. Ovaj duel igra se od 17 časova 30 minuta. Od 20 časova Crvena zvezda će igrati protiv ekipe Mornara. Na tabeli vodi ekipa Budućnosti koja ima 14 bodova koliko je osvojila Igokea, dok je Zvezda sa 13 bodova na trećoj poziciji.
Preovladava pretežno oblačno vrijeme, sutra hladno i oblačno sa kišom, a na planinama se očekuje snijeg. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
13 časova niža temperatura na planinama i na jugu, jugoistoku. Gacko imala 3 stepena, 5 Čemerno, 6 Kali, Novi Sokolac, Foča, Šipovo, 7 Bileća, Mrkonjić grad, Novi grad, 8 Prijedor i Han Pjesak, 10 Rudo, 11 Višegrad, Kneževo, Mrakovica, Srbac, Srebrenica, 12 Doboj, Ribnik, 13 Banja Luka, 11 Toplija, Bijeljina, 15 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vreme, uglavnom pretežno oblačno, više sunčanih intervala na istoku i severoistoku, a veoma slaba kiša samo ponegde. Večeras, noćas i sutra ujutru postepena promjena vremena. Oblačnost sa zapada zahvata naš region, tako da će u noćnim satima na krajnjem zapadu prvo početi kiša. Sutra ujutru padavine jačaju, kiša će prvo jačati na zapadu i severozapadu, gde se već do jutra očekuju jače padavine, a zatim će ova jaka kiša postepeno zahvatiti većinu krajeva. Sredinom dana pada temperature, tako da će na planinama na zapadu prvo početi snijeg, a do večeri snijeg će se proširiti na većinu brdsko-planinskih predela i počeće formiranje snežnog pokrivača do narednog jutra. Maksimalna temperatura u većini krajeva će se javiti u prvom delu dana, dakle tokom jutra i prepodneva, uglavnom od 6 do 12 stepeni na jugu do 15 tokom dana za hlađenje, tako da će minimalno biti popodne i uveče uglavnom od 3 do 8 stepeni na jugu oko 10, a u višim krajima oko 0.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U istočnom Sarajevu večeras narodni miting Branimo Srpsku.
Sastanak u Savjetu ministara sa Stoltenbergom bez srpskih predstavnika. Neprihvatljivo ignorisanje stavova Srpske, kaže Košarac.
Sutra se navršava 28 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Republika Srpska opredjeljena za poštovanje Dejtona i ustavnu strukturu BiH, poručuju zvaničnici.
Akcija Mozaik, uhapšena 4 lica zbog dječje pornografije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Ivana Frank i Bojan Gligorević.